Jack London. Կղզիաբնակ ջերին. Ռուսերենից թարգմանեց Վ. Հովակիմյանը. Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1975 թվական. Գլուխ առաջին. Մինչև որ միստր Հագինը նրան անսպասելիորեն չառավ թևի տակ և չիչավ սպասող վելբոտի խելամասը, ջեր ինչեր էլ կասկածում, թե իրեն ինչ-որ անախորժ բան է սպառնում. Միստր Հագինը ջերի կյանքի ամբողջ 6 ամիսների ընթացքում նրա սիրելի տերն էր. Ջերին միստր Հագինին չէր էլ ճանաչում տեր անվամբ, որովհետև տեր խոսքը տեղ չէր գտել ջերիի, այդ ողորկամազ ոսկեշեկլիկ իռլանդական թերերի բառացանկում. Սակայն ջերիի գիտակցության մեջ միստր Հագին նշանակում էր նույն բանը, ինչը մեր բառարաններում շների համար տեր բառը. Ջերի շարունակ լսում էր միստր Հագին բառը. Նրա տիրոջը այդպես էին անվանում շատերը. Բոբը, գրագիրը, դերբին պլանտացիայի վերակացուն և այլ հազվադեպ այցելուներ. Նաև երկու տանի մարդկային արարածները, ովքեր ժամանում էին Էրինջի նավով և նույնպես նրա տիրոջը անվանում էին միստր Հագին. Բայց շները, իրենց պխտոր, անորոշ և մարդամեծար գիտակցությամբ, երկինք են հանում իրենց տերերին և ավելի սիրում, քան նրանք արժանի են. Տեր խոսքը մարդկանց համար նույն իմաստն ունի, ինչ որ ջերիի համար նշանակում էր միստր Հագին. Մարդս իրեն համարում է իր շան տերը, բայց շունը իր տիրոջը համարում է Աստված. Բայց եվ այնպես, Աստված բառը ջերիի բառացանկում չկար. Թեպետ նա հասցրել էր ձեռք բերել որոշակի և բավական ընդարձակ բառացանք. Ջերիի համար միստր Հագին բառը նույն նշանակությունն ուներ, ինչ Աստված բառը հավատացյալի համար. Կարճ ասած, միստր Հագինը ջերիի Աստվածն էր. Եվ այսպես միստր Հագինը կամ Աստված, կամ էլ անվանեցեք նրան ինչպես ցանկանում եք, օգտվելով մեր սահմանափակ լեզվից. Երբ տիրաբար և կտրուկ բարձրացրեց ջերիին, կոխեց իր կրնատակը և իջավ վելբոտ, և երբ սևամորտ անձնակազմը իսկույն խոնարվեց թիերին, ջերին անմիջապես իր ողջ էությամբ զգաց, որ տեղափոխվում է արտասովոր մի ոլորտ. Նա երբեք չէր եղել Էրինջի նավում, որն այժմ թիերի ամեն մի շրջացող զարկից մեծանում էր նրա աչքերի առջև. Ընդամենը 1 ժամ առաջ ջերին տնից ափ վազեց դիտելու Էրինջիի մեկնումը. Իր կյանքի կես տարում նա արդեն 2 անգամ ճաշակել էր այդ բավականությունը. Իսկ դա արտասովոր բավականություն էր. Վեր ու վար վազվզել փշրված, ավազ դարձած կորալների ճերմակին տվող ափով, և Բիդիի ու Թերենսի իմաստու ղեկավարությամբ ոչ միայն մասնակցել ափին թագավորող Երուսաղեմին, այլև ավելի բորբոքել այն. Այստեղ նեգրերի որս էր կատարվում. Ջերին ծնվել էր որպիսի ատի նեգրերին. Նա դեռ ճղճղան լակոտ էր, երբ փորձով համոզվեց, որ իր մայր Բիդին և հայր Թերենսը նեգրերին ատում են. Նեգրի վրա պետք էր մռնչալ. Նեգրի վրա, եթե նա միայն տնային ծառա չէ, պետք էր վրա պրծնել, կծել և քրքրել ամեն անգամ, երբ էլ որ նա հայտնվեր ֆակտորիայի բակում. Այդպես էր վարվում Բիդին, այդպես էր վարվում Թերենսը. Դրանով նրանք ծառայում էին իրենց աստծուն, միստր Հագինին. Նեգրերը ցածրագույն երկոտանի արարածներ էին, որոնք որպես ստրուկներ աշխատում էին երկոտանի սպիտակամորթ տերերի համար. Ապրում էին հերվում գտնվող բանվորական բարակներում, և որպես ցածրագույն և չնչին արարածներ չէին հանդգնում մոտենալ իրենց տիրոջ կացարանին. Իսկ նեգրերի որսը խիզախ ձեռնարկում էր. Ջերին այդ իմացավ հենց որ սովորեց սողալ. Քանի դեռ միստր Հագինը, դերբին կամ բոբը մոտակայքում էին, նեգրերը հանդուրժում էին հալածանքը, բայց և պատահում էր, որ սպիտակամորթ տերերը մոտակայքում չէին լինում. Նման դեպքերում կանոնը ազդարարում է «զգուշացիր նեգրերից». Որսի խիզախել կարելի էր միայն պահպանելով զգուշության բոլոր կանոնները. Սպիտակամորթ պարունի բացակայության դեպքում, նեգրերը սովորություն ունեին ոչ միայն խոժորվել և փնթփնթալ, այլև հարձակվել շների վրա, գործի դնելով քարերը և դագանակները. Ջերին տեսնում էր, թե ինչպես են վիրավորում իր մորը, և նույնիսկ իրեն. Երբ դեռ խելքը բան չէր կտրում, բարձր խոտերի մեջ մի անգամ լավ ջարդ կերավ նեգր Գոդարմիից, որն իր կրծքին կոկոսի մանրաթելով հյուսված չինական դռան բռնակ էր կախում. Ջերին բարձր խոտերի հետ կապված մի այլ արկածել էր հիշում, երբ ինքն ու իր եղբայր Մայքլը մարտնչում էին նեգր Օումի դեմ. Սա հայտնի էր նրանով, որ զարթուցիչի ատամնանի վեր կրում. Այդտեղ Մայքլը գլխին այնպիսի հարված ստացավ, որ ձախ ականջը ընդմիշտ վնասվեց, չորացավ, տարօրինակ կերպով ծռմռվեց, ցցվեց և այդպես էլ մնաց. Բացի դրանից, Ջերին Պեցի անունով եղբայր և Քեթլին անունով քույր ուներ. Երկու ամիս առաջ նրանք անհետացան, դադարեցին գոյություն ունենալուց. Մեծ աստված միստր Հագինը պլանտացիայում կատաղած դեսուդեն ընկավ. Խուզարկեցին մացառուտները և թփուտները, ձաղկեցին կես դյուժին նեգրերի, և այդպես էլ միստր Հագինին չհաջողվեց պարզել Պեցիի և Քեթլինի անհետացման գաղտնիքը. Բայց Բիդին և Թերենսը գիտեին այդ մասին. Գիտեին Մայքլը և Ջերին. Չորս ամսական Պեցին և Քեթլինը բարակներում խոհանոցի կացան ընկան, իսկ նրանց շնային քնքուշկաշին այրվեց. Ջերին էլ այդ մասին գիտեր, ոչ վատ քան իր հայրը, մայրը և եղբայրը. Նրանք բոլորն էլ անսխալ որոշեցին այրվող մսի հոտը. Իսկ Թերենսը կատաղած նույնիսկ վրա պրծավ ծառա Մոհամիի վրա, որի պատճառով ոչինչ չհասկացող և չկռահող միստր Հագինը նրան նկատողություն արեց և բռունցքով հարվածեց. Չէ որ միստր Հագինը իր հարկի տակ բնակվող արարածների մեջ միշտ էլ կարգուք անուն էր տարածում. Սակայն ափին, ուր սնդուկները գլխներին խմբվել էին սև ամորթները, որոնց ծառայության ժամկետը լրացել էր և պատրաստվում էին մեկնելու Էրինջի նավով, նեգրերի որսը առանձին դժվարություն չէր ներկայացնում. Այստեղ կարելի էր մաքրել հին հաշիվները. Ուրիշ առիթ չէր ներկայանա, քանի որ Էրինջիով մեկնողները այլևս չէին վերադառնում. Այսպես օրինակ, այդ նույն առավոտյան Բիդին, հիշելով նեգր Լերումիից ստացած հարվածը, ատամները խրեց նրա մերկ սրունքը. Նրան իր սնդուկով, իր ողջ եղած չեղածով գլորեց ջուրը, և հետո ատամները հրճվագին բանալով նայեց նրան, վստահ միստր Հագինի պաշտպանությանը, որը քմծի ծաղտալով նայում էր այդ տեսարանին. Բացի դրանից, Էրինջիի վրա սովորաբար լինում էր ինչ-որ վայրի շուն, և Ջերին ու Մայքլը, ի բավականություն իրենց, ափից կարող էին հաչել նրա վրա. Մի անգամ Թերենսը, որ համեմատաբար փոքր էր Էրդել Թերիերից, բայց աչքի էր ընկնում նույնպիսի արյուծային քաջությամբ, Թերենս Հոյակապ, այդպես էր անվանում նրան Թոմ Հագինը. Ափին բռնեց և ոնց որ պետք էր գզեց այդ վայրի շանը, որն իր ներկայությամբ հանդգնել էր պղծել ծովափի պատիվը. Ջերին և Մայքլն էլ զրնգուն հաչոցով մասնակցեցին այդ կռվին. Ջերին երբեք չի մոռանա իրեն տիրապետող այն հրայրքը, երբ իր երախը լցվեց մազերով, որից անշուշտ շանհոտ էր գալիս. Վայրի շները ինչ խոսք շներ էին. Ջերին ընդունում էր նրանց հետ ունեցած իր ցեղակցությունը, բայց նրանք իր բարձրակարգ դասից ինչ որ բանով տարբերվում էին. Ջերին արդեն չէր նայում մոտեցող Էրինջիին. Նախորդ դառը հրաժեշտերից խրատված Բիդին, ավազատ ծովափին նստած, առջևի թաթերը ջրում, աղի օղորմ ոռնում էր. Ջերին գիտեր, որ մայրը իր համար է ոռնում. Այդ վիշտը խստորեն, թեև անորոշ, տանջում էր նրա զգայուն սիրտը. Նա չգիտեր, թե ինչ է կանխագուշակում այդ ոռնոցը, բայց զգում էր մոտեցող աղետը. Ջերին նայում էր իր թավամազ, վշտից ընկճված մորը և տեսնում, թե ինչպես է Թերենսը հոգատար պտույտ գալիս նրա շուրջը։ Թերենսը և Մայքլը նույնպես թավամազ էին, ինչպես Պետսին և Քեթլինը։ Ջերին էր ընտանիքի միակ ողորկամազ անդամը։ Ջերին չէր կարող հասկանալ, բայց Թոմ Հագինը գիտեր, որ Թերենսը սիրասուն և նվիրված ամուսին է։ Թեև այդ մասին Ջերին վաղ մանկությունից հիշում էր, որ Թերենսը սովորություն ուներ ափի երկայնքով կամ կոկոսյան արմավենիների ծառուղիներով բիդիի հետ շատ մղոններ վազելու։ Նրանք վազում էին կողք-կողքի հրճվագին ծիծաղկոտ մռութներով։ Քանի որ Ջերին ճանաչում էր Թերենսին, բիդիին, իր եղբայրներին և քույրերին, և շրջակայքում թրև եկող մի քանի վայրի շների, ուստի կարծում էր, որ շները այդպես են վարվում, և հավատարիմ էր մնում իրենց ամուսնական պարտքին։ Բայց Թոմ Հագինը հասկանում էր այդ վարքի ողջ անսովորությունը։ «Փառավոր ցեղ է», բազմիցս հիացմունքով հայտարարում էր նա, և աչքերը խոնավանում էին խանդաղատանքից։ «Իսկական ջենտլմեն այդ Թերենսը, չորքոտանի ազնիվ տղամարդ. չորքոտանի մարդաշուն է, և չգիտեմ աշխարում դրա նման մեկ ուրիշն էլ կա. Բարձրակարգ ցեղ է աստված վկա. Նրա արյունը, խելքը և անվեհեր հոգին ի հայտ կգան հազարավոր սերունդների մեջ». Թերենսը թեկուզ մորմոքվում էր, սակայն վիշտը տանում էր անմռունչ։ Նրա անհանգստությունը բիդիի հանդեպ արտահայտվում էր նրանով, որ պտույտ էր գալիս նրա շուրջը։ Բայց Մայքլին համակում էր մոր վիշտը, նրա կողքին նստած հաչում էր մեծացող ջրաշերտի վրա։ Այդ հաչոցը նույնպես շնշում էր Ջերիի սիրտը, և էլ ավելի ուժեղացնում այն կանխազգացումը, որ չար բախտը անտեսանելի մոտենում է իրեն։ Վեց ամսական տարիքի համեմատ Ջերին չափազանց շատ և չափազանց քիչ բան գիտեր։ Նա գիտեր, չմտածելով այդ մասին և ինքն էլ չիմանալով որտեղից, թե ինչու բիդդին, իմաստուն և անվեհեր բիդդին, չհնազանդվեց իր սրտի հակմանը, ջուրը չնետվեց և չլողաց իր ետևից։ Նա, որ պաշտպանել է իրեն որպես առյուծամայր, երբ մեծ պուարկան, այդպիսին էր Ջերիի բառարանում խռնչոց և ճղճղոց հնչյունների զուգակցումը խոզ բառի համար։ Բարձր ցցագերաններով կառուցված տան մեջ քշելով նրան անկյունը, փորձում էր խժռել։ Որպես առյուծամայր, բիդդին ոստնեց նեգր խոհարարի աշակերտի վրա, երբ վերջինս դագանակով հարվածեց նրան խոհանոցից վռնդելիս։ Նա չծամածրվելով ընդունեց դագանակի ուժգին հարվածը։ Այնուհետև նրան գետին գլորելով, ատամներով քրքրեց կճուճների և թավաների արանքում, մինչև որ միստր Հագինը նրան ետք հաշեց, որի վրա առաջին անգամ բիդդին մռնչաց։ Միստր Հագինը չջղայնացավ, բայց խոհարարի օգնականը, որ հանդգնել էր ձեռք բարձրացնել աստծուն պատկանող շան վրա, ստացավ խիստ նկատողություն։ Ջերին գիտեր, թե ինչու մայրը իր ետևից ջուրը չնետվեց։ Աղի ծովը, ինչպես և նրան կապվող ծովալճակները, տաբու էր համարվում։ Տաբու բառը Ջերիի բառացանկում չկար, բայց նրա իմաստ ու նշանակությունը շնիկը որոշակի գիտակցում էր։ Նա մշուշապատ, անորոշ, բայց և հաստատ գիտեր, որ շների համար ծով դուրս գալը ոչ միայն լավ չէ, այլև վերին աստիճանի վտանգավոր է։ Ջրում սողում էին, անձայն շարժվում, երբեմն մակերևույթին, երբեմն դուրս լողալով հատակից, վիթխարի ատամնավոր ծնոտներով թեփուկապատ խոշոր հրեշներ։ Նրանք ջրի հատակն էին տանում և կուլ տալիս շներին այնպիսի արագությամբ, ինչպես միստր Հագինի հավերը կծահարելով կուլ էին տալիս հատիկները։ Նա շատ էր լսել, թե ինչպես իր հայրն ու մայրը, ափին անվտանգ նստած, ատելությամբ հաճում էին ծովի այդ ահեղ բնակիչների վրա, երբ նրանք լողացող գերանների նման ծովեզերքում հայտնվում էին ջրերի մակերեսին։ Կոկորդիլոս բառը Ջերիի բառացանկում չկար։ Կոկորդիլոսը մի պատկեր էր, լողացող գերանի պատկեր, որը այլ գերաններից տարբերվում էր իր կենթանությամբ։ Ջերին լսում էր, հիշում էր և հասկանում էր շատ բառեր, որոնք ինչպես մարդկանց, այնպես էլ նրա համար ծառայում էին որպես մտածողության միջոց. Սակայն նա օժտված չէր հոդաբաշխ խոսքի կարողությամբ և անկարող էր արտասանել այդ բառերը. Բայց և այնպես, մտածելիս նա օգտվում էր պատկերներից, ինչպես մարդիկ բառերից. Վերջի վերջո մարդը մտածելիս ակամա պատկերներին է դիմում, որոնք համապատասխանում են բառերին և լրացնում նրանց. Միգուցե Ջերիի ուղեղում լողացող գերանի պատկերը սերտորեն և ամբողջապես կապված էր բուն առարկայի հետ. Ինչպես կոկորթիլոս բառը և նրան համապատասխանող պատկերը մարդու գիտակցության մեջ. Ինչ խոսք, Ջերին կոկորթիլոսի մասին ավելի շատ բան գիտեր, քան մարդիկ. Նա կարող էր մեծ տարածության վրա ավելի որոշակի զգալ կոկորթիլոսի հոտը, քան ամեն մի մարդ, նույնիսկ կղզիաբնակ նեգրը կամ էլ անտառների բնակիչը. Նա գիտեր, թե երբ է կոկորթիլոսը դուրս սողում ծովալճակից, անշարժ, և գուցե քնած պարկում ջունգլիների եղեգնուտներում հարյուրավոր ֆուտ հեռավորության վրա. Կոկորդիլոսների լեզուն նա ավելի լավ գիտեր, քան որևէ մարդ. Նա շատ միջոցներ և հնարավորություններ ուներ այն ուսումնասիրելու. Ջերին հասկանում էր նրանց արձակած զանազան հնչյունները, որոնք նման էին խանչունի և ճտճտոցի. Նա այդ հնչյուններով իմանում էր, թե երբ են կոկորդիլոսները ջղայնացած, վախեցած, քաղցած, կամ երբ են սերբ ընտրում. Եվ այդ ձայները նրա բառացանկում գրավում էին նույնպիսի որոշակի տեղ, ինչպես որ բառերը մարդու բառարանում. Այդ բառերը նրան ծառայում էին որպես մտածողության միջոց. Դրանցով նա ծանրու թեթև էր անում, վճռում և որոշում էր իր սեփական վարքագիծը, ինչպես դա անում է յուրաքանչյուր մարդ, կամ ինչպես ծուլորեն հրաժարվում էր որևէ գործողությունից, և միայն նկատի առնում և հիշում իր շուրջը կատարվածը, որն իրենից որևէ համապատասխան վարմունք չէր պահանջում. Բայց և այնպես, Ջերին շատ բան էլ չգիտեր. Նա չգիտեր հողագնդի մեծությունը. Նա չգիտեր, որ ետևից անտառապատ բարձր լեռներով եզրապատված, իսկ առջևից կորալյան կղզյակներով պատված մերինջ ծովալճակը, ամենևին էլ ողջ տիեզերքը չէ. Նա չգիտեր, որ այն համարվում է Իզաբելլա մեծ կղզու սոսկ մի մասը. Այնինչ Իզաբելլան Սողոմոնյան արշիպելագը կազմավորող հազարավոր կղզիներից մեկն էր, և նույնիսկ ոչ ամենամեծ կղզին, որը մարդիկ քարտեզի վրա խաղաղ օվկիանոսի հարավարևմտյան մասում նշանակել էին բծակույտերով. Ճիշտ է, նա անորոշաբար կասկածում էր մերինչ ծովալճակի սահմաններից անդին գոյություն ունեցող ինչ-որ այլ բանի, բայց այդ ինչ-որը շղարշված էր գաղտնիքով. Այդտեղից հանկարծ ինչ-որ արարածներ էին հայտնվում, որոնք նախապես այստեղ չկային. Հավեր, պուարկիներ, կատուներ, որոնք առաջներում այստեղ երբեք չէին եղել. Մեկ էլ տեսար հանկարծ հայտնվում էին մերինչ պլանտացիայում. Մի անգամ նույնիսկ այստեղ ներխուժեցին տարօրինակ չորքոտանի, պոզավոր և մազմզոտ արարածներ, որոնց պատկերները տպավորվել էին նրա ուղեղում. Մարդկային բառարանում նրանց համապատասխանում է այծեր բառը. Նույնը և կատարվում էր նեգրերի հետ. Նրանք հայտնվում էին հանկարծակի. Հայտնի չէ, թե որտեղից. Շրջում էին մերինչ պլանտացիայում. Բարձրահասակ, ազդրերին փաթաթաններ, քթերին ոսկրաձողեր հագցրած. Միստր Հագինը, Դերբին և Բոբը նրանց աշխատանքի էին նշանակում. Նրանց հայտնվելը համընկնում էր Էրինջիի ժամանելուն, և Ջերիին դա թվում էր ինքնին հասկանալի. Նա այդ բանի վրա չէր մտահոգվում, նկատում էր միայն, որ նրանց պատահական անհետացումը մերինչ պլանտացիայից զուգադիպում է Էրինջիի հեռանալուն. Ջերին չէր էլ փորձում փորփրել նրանց հայտնվելու և անհետանալու պատճառները. Նրա ոսկե շեկլիկ գլխում երբեք ցանկություն չէր հայտնվել հետաքրքրվել կամ էլ ձգտում լուծել այդ գաղտնիքը. Նա այդ ամենն ընդունում էր ճիշտ այնպես, ինչպես խոնավ եղանակի առկայությունը, կամ էլ արևի ճառագայթների ջերմությունը։ Այդպես էր լինում այդ աշխարում և կյանքում, որին նա ծանոթ էր։ Նա աղոտ կասկածում էր ինչ-որ բանի։ Իդեպ այդ կասկածը համապատասխանում էր ծննդի, մահվան, անդեական աշխարի գաղտնիքների, տղամարդու անորոշ պատկերացմանը, որոնց մարդս մինչև վերջ անկարող է բացահայտել։ Գուցե Սողոմոնյան կղզիներում նեգր բանվորներ հավաքող Էրինջի նավը ջերի համար երկու աշխարները կապող նույնպիսի մի խորհրդավոր մակույկ էր, ինչպիսին վաղնջական ժամանակներում թվում էր մարդկանց Ստիքսը անցկացնող քորոնի նավակը։ Մարդիկ եկել են ոչնչից և հեռանում են դեպի ոչնչություն։ Եվ այդ ճերմակաշող, տոթակեզ արևադարձային առավոտին, միստր Հագինի թևի տակ կծկված, նավակով դեպի Էրինջի էր ուղևորվում ջերին։ Բիդդին ափին ողբում էր, իսկ Մայքլը իր սրտաբուխ աչոցով անհայտին էր ուղարկում մանկության հավերժ կանչը։